James chapter 4. Git paraunga ga arya polpol toa iwotot ravungan gimi, ikamaro ga iwotot. Karo iwot ngan lemi kimnga papaya mau tinida aya toa ipaparau lolomi ai. Lolomi iminmin ngan baranga danga ere be irangrangana bara mau. Ta gimi arau waimi ere pari ga imate. Ga lolomi paemau ta angale ele danga sisid. Be irangrangana bara mau ta apaparau kapitau. Gimi a bara mau ngan sa gimi aveta deo mau. Be wanga gimi aveta deo, gimi a bara mau ngan sa lolomi paemau ta aveta e. Ngan sa gimi a wanga a bara danga tuawa ta ayan ga kus ngan lemi tingelgel sa payan. Gimi a pul murmi ngan deo mambe taine itnan yarwa ta I karo karonga arala alele. Alongo. Karonga ngan kim ngan git danga tanu yai aya ene ipaot arya polpol toman ngan deo. Be gimi awatai mau. Tota wanga sai ilolo I kim tau karonga tanu yai aya e iman deo aya isat. Deo ele laulau I keo gabirani. I tau tau tutui toa deo I do lolodai I parpar taungan gita ta I kim gita ta man deo kekelen ele. Gimi awanga deo I karo posanga toa ne sapayan. Be deo I lolo marum kape taungan gita. Tota ele laulau I keo gabirani. Gir panwa ti parrem ngan gir mulian, deo imana adisat. Be ilolo marum ngan gir panwa to ti dol erat gai suluk. Tota gimi manta amamaro gadio ngan deo ta alongolongo ilinge. Apul murmi panyava paemau toa satan ta ega iawa ngan gimi gaila. Ala boloma pan deo ta ega inam boloma pa gimi. Gimi panwa karonga satami. Manta asigiri lolomi aya muk ka iru aya mambe yava isigiri ivage ga iwot kemi. Gimi panwa lolomi ruangara, manta atnan karonga lolopaya mawaya ga iru aya. Manta lolomi iketi ga atangtang. Lemi ngingdanga, manta apul ga iwot tandanga. Be lemi tingelgel, manta apul ga lolomi isat. Ngandeo imata, manta adol erami ga isuluk. Toa berawa ta ega isoa gimiga adai. Waiwaik, irangrangana posa payamau ngan waiwai mi mau. Ngan sa yavasai I posa payamau ngan iwai eripare, mau I selele e, ene I posa payamau ngan apu ta I selele apu. Ta wanga yau selele apu, ene yau nasnasi apu mau, be yau dolgo mulian mambed madid ngan patutuinga apu. Deo kekelen idol apu, ga e kekelen iman yava patutuinga posanga aya. E kekelen irangrangan I bara panwa mulian, ga irangrangan I payavu ngan gid pare. Be yau saitoa keo ga selele waimere pare. Gaulek posanga ere ila pagimi panwa to a keo gabirane. Lavone mausavale gaiga ala ngan tuanga ere ta akaro naurata pataya ngan rai dodolere ta abarapat busa. Gimi akaro posanga tua berawa, be awatai ngan sawadanga ga iwot savale mau. Lemi maru ngatano yai, eine mambe sawadanga. Eine mambe yau wana wana aya basu tua puk ga irai kakowere, ga kusta isapa ga ila. Be kemi ngan gimi akeo gaberane. Wanga maru ni kim? Ene gaiga amamaro ta akaro naurata ere toa berawa. Be mau, gimi a parrim ngan gimi mulian ta asoa erami sapayan. Be parrim nga toa berane ene payamau. Tota wanga sai iwatai ngan karonga kemi ere toa e manta ikaro, be ikaro mau. Ene yava toa wa ele karonga sat.